De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois sí, aquí seguimos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, e como xa decía, pois hoxe queríamos falarlles dese novo obradoiro, obradoiro de xoyería, dirixido nesta ocasión para a xente moza, que se vai a realizar este mes no Museo dos Oleiros. Debe estar xa aí ao teléfono a responsable do museo, Ana Justo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Que tal? Tedes ahora en este mes hai un obradoiro de xoyería, pero nesta ocasión dirixido a un público determinado, non? A un público moi concreto, que é a xente nova.
Efectivamente, porque, bueno, temos comprobado que das actividades que organizamos, pois, se teñen participado persoas tamén novas e demais, pero, bueno, digamos que ese bloque de persoas de entre 15 e 30 anos é o que quizáis é o menos habituado a participar nas nosas actividades. Uh-huh. Entón decidimos, bueno, pois, preparar unha serie de actividades enfocadas directamente a eles, bueno, para intentar captalos, bueno, demostrarles que, bueno, que o traballo co barro e as actividades vencelladas poden ser tamén moi divertidas e moi, moi interesantes.
Muy gratificante, sin dúbida. Escolleste en esta ocasión un obradoiro de xoyería. Es decir, pódense facer xoias con barro, claro.
Efectivamente, aparte levamos, a humanidade leva confeccionando pois adornos de barro dende fai miles de anos. De feito, bueno, con a colección, por exemplo, conservamos unhas contas decoradas, a verdade que con moito gusto, que se empregaban precisamente para eso, para confeccionar colares e demais, que son pois moi sinxelas, es decir, simplemente un anaquiño de barro que se lle deu forma, ese lle fixeron incisións para facer decoracións. Entón nos o que llevamos a propor a todos os que participen, aparte de que tomen contacto co propio material, co traballo do barro e demais, vamos a ensinarles distintas técnicas pois para poder xenerar pois todo tipo de pezas das que vos poidades imaginar, pois dende pendentes, colares, pulseiras, ata, por exemplo, bueno, pois plaquiñas para confeccionar un marcapáxinas ou para poder facer un chaveiro, non? Uh-huh. Que a verdade é que é moi variado.
Todo eso, falamos de elementos, de adornos que se poden poñer, o sea, que son para utilizar, ¿no?
Efectivamente, sí, porque vai a ser barro, vamos lle dar forma, vámoslo decorar, vámoslo preparar con distintas técnicas, e despois vais a cofer, e cada un dos participantes pois vai a levar un mínimo de pezas, ¿no? que temos aí xa, que son sorpresa, estipuladas para a confección, ¿no? Entón todos, máis ou menos, van a poder facer esas, van a poder experimentar con esas catro técnicas que temos, máis ou menos, tres, catro técnicas que temos preparadas, e despois, bueno, todo o que a imaginación o permita, porque en realidade nos propoñemos un tipo de pezas, pero tamén depende da persoa que participe, pois se ten algunha idea que lle pareza pois que co que lle estamos dicindo quere materializala, tamén é posible. Es decir, que a verdade, o sea, que
tamén se dá renda solta un pouco a creatividade, non, dos participantes.
Claro, nos propoñemos, digamos, que uns exemplos. Sí. Pero ti, a partir de unha vez que coñes esa técnica e que, bueno, lle dedicas un momento a, bueno, a desfrutar, non, de manipular o barro e de facer e decorar, tamén poden che surxir pois novas ideas e podelas plasmar, tamén é posible. Entón, pois, é un pouco o que nos propoñemos, non, ver esas múltiples aplicacións que o barro pode ter e, bueno, neste caso enfocado o adorno persoal.
Como vai ao tema das inscripcións? Ainda hai plazas para estes obradoiros ou...?
A verdade é que temos bastante xa persoas anotadas. O que pasa que neste caso, como, bueno, as condicións sanitarias non lo permiten, temos de volta case completamente, pero temos case a totalidade das prazas. Entón ainda quedan algunha das quendas, así que, bueno, animo a todo mundo que se aproveite estes últimos días para anotarse, porque, bueno, eu penso que é unha boa oportunidade.
Claro, falamos de mozos e mozas de entre 15 e 30 anos, non? O rango de idade no que dos alumnos, dos posibles alumnos destes obradoiros. Por tanto, a estes rapaces e rapazas, mozos e mozas de entre 15 e 30 anos que queiran participar, o como sempre, non? Vía telefónica ou vía correo electrónico.
Neste caso puxemos a súa disposición uns formularios para que directamente dende as nosas redes sociais ou dende a propia páxina do concello ou dende a páxina dos centros da mocidade que estamos colaborando con eles nesta actividade, van poder facer a súa inscripción, digamos, online. Se o prefiren presencialmente, tanto nas casas da mocidade como no museo, ou senón tamén no teléfono do museo 981-62-66-92.
Moi ben, o sea que neste caso tamén un pouco adecuándose a xente nova, pois a posibilidade de que fagan esa inscripción a través de redes sociais, a través da web do concello, a través dos propios centros da mocidade, e senón pois cos métodos tradicionais, non?
Efectivamente, a ver, neste caso non hai problema porque directamente dende o seu teléfono móvil poden facer a inscripción, claro. Simplemente temos aí a súa disposición os enlaces. Bueno, vais ir registrando, a parte da ventaxa que ten este tipo de formularios é que, bueno, registran día, hora, entón é moi fácil, bueno, pois as persoas establecer a orde, claro, de inscripción. Entón, bueno, penso que pode ser máis práctico para eles, por eso o propoñemos neste caso.
Empezan son tres sábados consecutivos, non? Empezan o día 23.
Sí, comezamos o día 23, que o, digamos, o primeiro día sempre ha sido máis intenso, non? No que presentamos actividades, claro. Comenzan os profes pois a darles esas explicacións e demais, e o día no que se confecciona, digamos, que o bruto da peza. Despois, o día 30, aí xa nos dedicamos a perfeccionamento e decoración, e despois, o día 7, o día xa no que entregamos as pezas e comentamos un pouco, bueno, pois eso que se fixe e os resultados que obtivemos, porque normalmente o que ten a olería é eso, que moitas veces o forno ten a última palabra, entón el decide como sae a nosa peza, e moitas temos sorpresas, non? Porque pues, reaccionan, bueno, sorpresas positivas, sí. Moi poucas veces negativas, pero bueno, que positivas, por exemplo, que pues, un óxido de metal, pois de unha coloración coa que non contábamos. Entón, bueno, tamén é o interesante e o bonito da actividade, non?
Claro, esa parte tamén un pouco de, como te dices, de sorpresa, non? De ver un pouco, bueno, ver o resultado final cando a peza sae de todo o proceso, non?
Efectivamente, que moitas veces as propias persoas que estiveron traballando con esa peza, cando ven o resultado final, unha vez que xa sae do forno, que as cores que se aplicaron xa reaccionaron e xa está todo, digamos, listo, moitas veces non a recoñecen.
Claro, isto foi o que fixen. Sí, claro. Muy ben, bueno, pois animamos desde aquí tamén a xente nova que participe, que aproveite esa oportunidade. En moitos casos supoño que será a primeira toma de contacto con barro, non? Bueno, pois con un obradoiro tan suxerente como eso, non? Que un obradoiro de xoyería, no que, bueno, pois un pode facerse hasta os seus propios adornos personais, non? E logo lucilos.
Claro, ademais decir co que presta, non? Que claro, que debes, claro. Esto fixen no eu, dar envexa así os demais. Así que tamén, pois pues eso, correse un poquinho a voz. E ademais, sobre todo eso, que é unha actividade pois pues, moi gratificante, entretida, divertida, e que podes, bueno, pois pues, vir a facelo cos amigos, claro. Sempre é un ambiente agradable, non? Que que o que se pretende.
E de alguna maneira, supoño tamén, Ana, que supón, pues, bueno, unha forma de contacto deste sector da poboación, que ao mellor pois é menos asiduo, non? Co propio Museo dos Oleiros tamén, non? De coñecemento do Museo dos Oleiros.
Efectivamente, porque aparte aproveitamos, non moitas veces, o sea, moitas veces non, sempre aproveitamos estes obradoiros para dar a coñecer unha parte da colección. Entón, por exemplo, neste obradoiro, o último día, polo xeral, facemos unha pequena visita ao museo para que poidan ver esas técnicas que aplicaron en pezas de olería de distintos puntos de España. En este caso, por exemplo, tamén desa pequena colección que temos de pezas arqueolóxicas, pois aproveitamos para ensinarles estas cuentas, non, estas elementos de adorno, non, que bueno, pues tamén é interesante pues coñecer tamén fondos que non están pues a vista, non, están, sacámoslos do almacén pues precisamente para actividades como esta, non, para darlos a coñecer. Entón, bueno, é interesante, e ademais moitos deles tamén descubren espazos das torres, porque normalmente sí que están moito máis afeitos a vir a biblioteca ou vir ao teatro. Entón, bueno, descubrir que tamén neste centro, ademais ademais de estas dúas destes dous centros, pois tamén hai un museo e a maiores, pois un obradoiro de olería aberto a todos os veciños, pois tamén é algo que lle sorprende bastante.
Claro, seguramente para moitos deles é un auténtico descubrimento, sin duda.
Sí.
Ana, moi ben, algún obradoiro xa hai máis en aí xa na preparado para sair adiante cara ao verán?
Bueno, nós xa sabes que despois sempre vamos organizando obradoiros ao longo do tempo. Vamos a facer para o Día Internacional dos Museos en maio, vamos a facer unha charla moi interesante que é sobre pois máis que unha charla é un coloquio sobre as telleiras. Que vamos a telos aquí no Teatro das Torres, cunha investigadora, con Ángeles Berea e tamén, bueno, con veciños de Oleiros, para que conten tamén as súas experiencias.
Porque as telleiras, perdón, Ana, as telleiras, bueno, teñen aquí en Oleiros, en fin, unha certa tradición, ¿no?
Efectivamente, porque sabemos están documentadas gracias ás investigacións de, bueno, como esta persoa de Ángeles Berea e demais, temos documentados, bueno, pues desde o século XVII ata prácticamente primeira metade do século XX, pues telleiras que estiveron funcionando en 7 das 9 parroquias que ten o concello. Entón, efectivamente, aquí hai unha tradición en toda a contorna, ¿no? Pero en Oleiros tamén ten esa grande importancia. Entón, como é un tema que intentamos traballar dentro das investigacións que podemos facer no museo e na colección, pois é algo que nos parece importante pois abrilo e que poidamos facer pois eso, ese coloquio con esta investigadora e con persoas que afortunadamente temos no concello que todavía viviron o que era o traballo nunha telleira. Entón penso que pode ser algo bastante interesante.
Sin duda.
Tamén en relación co Día dos Museos vamos a facer tamén un obradoiro de restauración de pezas, pois para dar a coñecer a xente como traballamos cando recuperamos pezas de olería, de cerámica, que tamén pode ser moi interesante, que este ano vamos a facer así algúns pequenos cambios para que teñan novidades, non? Nesta actividade. Despois vamos a ter tamén o obradoiro de esmaltado máis adiante, que bueno, tamén o iremos anunciando xa en xuño. De cara ao verán, por suposto, teremos a nosa cita de todos os anos, claro, nos faroleiros, sí, que sí. Tamén vai haber, estamos preparando cousas moi, moi interesantes, que penso que, bueno, intentamos sempre innovar e que sexa algo atractivo.
Bueno, pois pues a ver se si tamén pouquinho a pouco nos imos librando un pouco do tema da pandemia e podemos, pois, pues, eso, ir normalizando toda a vida.
Efectivamente, recuperando a normalidade e demais.
Recuperando a normalidade.
E tamén, bueno, se me permites animar a esta Semana Santa, que o museo vai estar aberto todos os días festivos, é dicir,
vai estar aberto os festivos tamén,
sí, xoves, venres e sábado vamos a estar abertos no noso horario habitual de 10 a 2 e de 5 a 8, entón, bueno, convidar a que se acheguen e descubran, bueno, pois, se son de Oleiros, non coñecen o Museo de Oleiros, que se acheguen, que seguro que van a levar unha sorpresa.
Pois unha boa nova, sin dúbida, o sea, que esta Semana Santa, efectivamente, moitas veces hasta os propios veciños de Oleiros, hai moita xente que aínda non visitou e non coñece o Museo dos Oleiros, pois é unha excelente oportunidade para facelo, para visitalo. Ana Justo, moitísimas gracias.
Nada, a vos.
Gracias por contarnos cousas tan interesantes, xa saben, ese obradoiro de xoyería para a mocidade que empeza o día 23, o sábado 23, se continúa dous sábados máis, o 30 de abril e o 7 de maio que remata. Despois, pues, bueno, pues, todas estas cousas que nos contaxe, sobre todo esa charla coloquio sobre as telleiras, que, bueno, a verdade é que é moi atractiva. Gracias, Ana.
Nada, a vos.
Hasta outro día. Chao.
Hasta luego, chao.
Pois desde o Museo dos Oleiros, Ana Justo contábanos todas estas cousas, ademais de ese obradoiro do que lles falábamos, o obradoiro de xoyería para xente nova, pois todas estas actividades, moitas actividades e moita actividade no Museo dos Oleiros para, en fin, para as vindeiras datas, xa, o propio mes de maio, pois tamén con eses obradoiros e con esas actividades. Esta última nova que nos daba, que creo que é moi interesante, para esta oportunidade de visitar, de coñecer e de visitar o Museo dos Oleiros, que é ese museo que temos ali nas Torres de Santa Cruz, que, como ben decía Ana Justo, sí que é certo, hai moita xente que vai pois, ao teatro ou a actividades que se fan ali no Teatro das Torres de Santa Cruz, hai xente que vai á biblioteca e ao mellor non sabe que hai ali un museo onde hai a maior exposición de pezas de cerámica da Península Ibérica. Creo que é a máis importante que hai de pezas de toda a Península Ibérica, de pezas de cerámica, vamos, de pezas de barro, de olería. Así que é unha boa oportunidade, unha boa ocasión para eso, para visitar ese museo, para coñecelo, seguro que a moitos e a moitas sorprende. Bueno, pues quedanos nada, dous minutiños para chegar ao final. A verdade é que iba, tiña pensado a plantarles un par de titulares da prensa digital, casi non dá tempo, pero facemos ese brevísimo repaso aos titulares dos diarios digitais. Pois nese repaso dos titulares dos digitais, comenzamos pola portada de Público. A Audiencia Nacional condena de novo o PP por lucrarse coa trama Gürtel. É a titular máis destacado ahora mismo neste digital. Di que Feijóo estrenase con un plan fiscal contrario ás normas da Unión Europea. Os anos tolos de Feijóo, sindicalista que promovía peches e folgas e dormía sobre as moquetas da sede da Xunta. Sánchez e Feijóo melloran o tono da relación PSOE-PP coa reapertura de negociacións do Consello Xeral do Poder Judicial. E a Fiscalía abre diligencias contra Baltar e contra a Xunta de Feijóo por danar o patrimonio do mosteiro máis antigo de Galicia. Estas son os titulares máis destacados. Despois que ao menos hai 30 mortos tras un ataque ruso con mísiles á estación de trens de Kramatorsk, no leste de Ucrania, e tamén que o caso das máscaras, o espionaxe a Ayuso ou a dependencia de Vox a tumultuosa alcaldía de Almeida. En el diario, diario.es, o máis destacado mesmo é que a Audiencia Nacional condena por terceira vez o PP por beneficiarse do diñeiro da corrupción da Gürtel. Almeida confesa que a súa mão dereita facilitou o contacto no Concello a Luís Medina para ofrecer os seus servizos e que un xuiz abre unha investigación sobre as comisións millonarias aos contratos do Concello de Madrid, e tamén titula que hai decenas de mortos nun ataque ruso con mísiles contra dunha estación de tren. Fin o vodka e o caviar e 4 meses para o carbón, claves das novas sancións a Rusia, di tamén este digital. En Infolibre destacase que o goberno recibe como recoñecemento histórico que Marrocos acepte aduanas en Ceuta e Melilla. O Manchester City foi financiado polo goberno de Abu Dhabi, violando así o control financiero da UEFA, e a Audiencia Nacional condena o PP por lucrarse coa Gürtel en Boadilla del Monte. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste venres 8 de abril. Con isto chegamos ao remate. O lunes voltaremos de outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Oleiros, e agora, como facemos sempre, convidámolos a que sigan na sintonía de Radio Oleiros.